Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Алдан хәбәр итүебезчә, Кукмара районы бер тәүлектә җитештерелгән сөт күләме буенча 300 тонналык шикне узды. Кукмара районы хезмәтчәннәре тарихта беренче тапкыр һәм Татарстан Республикасы районнарыннан беренчеләрдән булып тәүлегенә 300 тонна сөт савып алдылар. Әлеге районның авыл хуҗалыгы җирләре аз булуында исәпкә алырга кирәк. Бу уңайдан Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов Кукмара муниципаль районы башлыгы Сергей Дмитриевка һәм Кукмара районының барлык авыл кешеләренә котлау телеграммасын юллады. Сезнең тырыш, бердәм хезмәтегез бик зур ихтирамга лаек. Һәм мин барлык кукмаралыларга, терлекчеләргә һәм авыл хуҗалыгы җитештерүчеләренә, башка белгечләргә һәм район җитәкчелегенә максатчан һәм системалы эшегез, уртак зур максатка ирешүдә һәркемнең шәхсән катнашуы өчен рәхмәтлемен. Авыл җирендә эш беркайчан да җиңел булмады, әмма сез хезмәтегезне яратып, технологик процессларны даими рәвештә камилләштереп эш сөючәнлегегез, мактаулы нәтиҗәләрегез белән республикабызда дан тотасыз. Алга таба да яңа казанышлар, бөтен эшләрегездә уңышлар телим. Көч-куәт, нык сәламәтлек, һәммәгезгә дә бәрәкәт диелгән Татарстан Президенты Рөстәм Миңнехановның котлау телеграммасында. Бүген төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министрлыгы йомгаклау коллегиясенең киңәйтелгән утырышы булды. Утырышта катнашучылар 2019 елда министрлык эшчәнлеге йомгаклары һәм быелга төп бурычлары турында фикер алыштылар. Анда Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Татарстанда 2019 елда 2 миллион 700 мең квадрат метр торак файдалануга тапшырылган. Бу узган елдан чагыштырганда 266 мең квадрат метрга күбрәк ди Татарстан Республикасы Төзелеш министрлыгы коллегиясенең йомгаклау утырышы материалларында. Россия төбәкләре арасында бу күрсәткеч буенча республика 5-нче урында тора. Бүген Казанның Сәйдәш мәдәният сарайында безнең Ишек алды республика программасын гамәлгә ашыру кысаларында белем бирү чарасына йомгак ясалды. Исегезгә төшерәбез, воркшоп 27 гыйнварда старт алды. Бүген йомгаклау презентациясе кысаларында Казан, Чаллы, Әлмәт һәм Арчада авыл ишегаллары, Ишек алды территорияләрен төзекләндерү проектлары тәкъдир ителде. Рөстәм Миңниханов билгеләп үткәнчә, һәр муниципаль берәмлекнең үз үзенчәлекләре бар. Шуңа күрә ишек алларын төзекләндерү проектлары алар нигезендә эшләнергә тиеш. Татарстан Республикасы Президенты безнең ишек алды программасын гамәлгә ашыру халык белән тыгыз элемтәдә алып барыла. Аларның теләкләрен һәм мәнфәгатьләрен исәпкә алырга тиеш дип ассызыклады. Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов Дашка балалар архитектура дизайнер мәктәбендә булды. Ул уку бинасын карады, шулай ук ишек аллары территорияләрен төзекләндерү буенча тәкъдимнәр әзерләгән балалар белән сөйләште. Шәһәрдә мондый мәктәп булганга бик шатман. Балаларга үсәргә кирәк. Бәлки, гаилә конкурслары оештырырсыз, диде Рөстәм Миңниханов. Бүген Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов дизайн групп компаниясе директорлар советы рәисе Ибраһим Мирмөхәммәт углы белән очрашты. Әңгәмә барышында Дизайн Рус предприятиесенең Алабуга махсус икътисади зонасы территориясендә пластик турбалар җитештерү буенча агымдагы эшчәнлеге мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Казанда, илебездә җитештерелгән беренче фондоматлар, савыт җыю өчен аппаратлар эшли башлады. Алар ярдәме белән җыелган калдыкларны икенчел эшкәртүгә җибәрәчәкләр. Шул ук вакытта пластик, алюминий яки пыяла савыт саба тапшырган өчен кеше бүләк ала. Россиядә РТ Инвест өчен ясалган беренче 20 фондомат Казан мәктәпләрендә урнаштырылган. Казанның 181 санлы мәктәбендә сынау проектын эшләтеп җибәрү тантанасында Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры Сергей Чемизов, Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов, РТ Инвест генераль директоры Андрей Шипелов катнашты. Бүген Татмедия Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы коллегиясе утырышы булды. Ведомство җитәкчесе Айдар Сәлимгәрәев газета-журналларны сатудагы проблемаларга тукталды. Вакытлы матбугат сатучы нукталар елдан ел кими. Республикада матбугат сатучы 233 сәүдә объекты исәпләнә. 2018 ел белән чагыштырганда аларның саны 20%-ка кимегән. Бүген масса күләм мәгълүмат чаралары интернет һәм социаль челтәрләргә кушылу нәтиҗәсендә генә исән кала ала. Үзгәреш җиле безгә дә килеп җитте, диде Татмедия Республика матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы коллегиясе утырышында Татмедия җәмгыяте генераль директоры Шамил Садыйков.
Президент тарафыннан куйылган бурчларның иң мөһиме Татар тілді мәғлімет шараларын үстіру, яңаларын болдыру, һәм иң мөһиме интернетта үзебезнең татар тіліндәге контентын болдыру. Моның өчен, мисал өчен, без оештыруга булдық декабристов урамындагы зданиеда яшьләрнең видео проектларын чыга торган студия. Монда Салават Купре, Сабантуй һәм Ялкын журналлары махсус рәвештә лаборатория формасында булачак журналистлар журналистикага өйрәнәчәкләр. Төрле фильмнар, программалар чыгачаклар һәм гомумән шушы программалар алга таба бу YouTube каналында куелачак. Безнең оныкларыбызга да, балаларыбызга да карарга нидер контент барырга китерү.
Журналистларга ил күләм проектларына активрак яктырту кирәк. Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров Татмедиа агентлыгы коллегиясе утырышында шундый бурыч куйды. Кешеләр ил күләм проекттан нинди практик файда күрә ала дигән сорауга җавап юк, диде ул. Матбугат роле монда зур булуын билгеләп үтте. Республикада халык җыеннары дәвам итә. Әлеге чара Буа районының Әлшиһ авыл җирлегендә дә узды. Халык белән очрашуда район хакимияте вәкилләре дә катнашты. Әлшиһ авыл җирлегендә хәзер 1232 кеше теркәлгән. Халык белән очрашу вакытында үзара салым темасы төп темаларның берсе булып кала бирә. 2018 елда җыем 95% тәшкил иткән. 2019 елда 75%. Үзара Салым программасы районның барлык авыл җирлекләрендә һәм шәһәрдә дә эшли. Буа шәһәрендә бу уңайдан быел референдум уздырылды. Авылларда исә халык белән очрашулар булды. Тавыш бирү нәтиҗәләре буенча программа 2020 елда да эшләячәк. Исегезгә төшерәбез. Районда үзара салым программасы 2014 елдан бирле гамәлдә. 2018 елда аңа шәһәр дә кушылды. 1 сумга өстәмә рәвештә республика бюджетыннан 4 сум өстәп бирелә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 1 февраль шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава. Вакыты белән кар һәм җепшек кар явачак. Төнлә кайбер районнарда буран. Көньяктан талгын җил. Һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын. Көндез 0-дан алып 5 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бозлавык.